Amen. Vær så god og sitt ned. Tusen takk til både Betel Brass og til lovsangsteamet. Og tusen takk til det som har gått på truga for å komme til kirka i dag. Det er jo ikke verst, altså. Jeg synes de kan, i dag synes de kan liksom, i hvert fall skryte litt til sidemann og si at det var godt gjort å komme til kirka i dag. Og så ber vi jo da at vi skal få lov å dele noe som gjør at it was worth the while. Altså, det var verdt det, ok? Og så jeg liker jo liksom å trigge litt sånn spørsmål til å begynne med. Så da er dagens spørsmål er sånn som det her. Har du i din menneskelige erfaring, det er liksom inkluderende da, for der er vi jo alle, er vi ikke? Har vi noen mennesker her i dag? De aller fleste her var mennesker, det var godt å se. Har du i din menneskelige erfaring opplevd og møtt noen mennesker som du har tenkt, han der, eller hun der, eller dem der, de er velsignet? Ja, vi gjenkjenner den. Det er jo veldig spennende. For hva er det vi legger merke til hos mennesker som vi tenker om at er velsignet? Hva er det du legger merke til som gjør at du tenker at oi, han der er velsignet, hun der er velsignet? Er det noe du kan sette fingeren på? Ja, jeg tar gjerne imot forslag fra salen her. Blikket, smilet. Good, good. Andre ting. En gang til. Har mye peng. Oi, oi, oi. Det er bare, da er vi rett på her, altså. Det skulle en moldanser til. Da må vi for sikkerhets skyld så må vi ta en liten test. Hvor mange moldansere har vi i salen i dag? Vinke alle moldansere. Ja, se her. Vi har altså en 5-6 moldansere. Du, hvilken ære. Hæ? En klapp for Molde. Det kan for øvrig sies at det er sjeldent at det utdeles klapp for Molde i Trondheim by. Men vi er raus her, vet du, så det er bra. Det er fint. Er det noen som brenner inne med noen andre forslag her på hva? Fred. Inkluderende fred. Kjempebra. Det er noen sånne knagger vi henger på det vi tenker. En god slekt. Kom du inn i, eller kom du fra? Eller, Annika, hvor? Nei, vi trenger... Ja, så bra. Annika kommer fra en herlig slekt, og så løfter hun nivået de to kom. Det kan vi ærlig innrømme. Nei, men det har kanskje også noe med... Altså, vi opplever i hvert fall at når vi er ved god helse, så er det en velsignelse, gjør vi ikke det? Både psykisk og fysisk, så er god helse en velsignelse for oss. Gode relasjoner har vært nevnt. Gode venner, gode vennskap og fred. Det å være fredfull, det er en velsignelse. Sant? Og så er det også økonomisk. Økonomisk velsignelse, eller det timelige gode, som Bibelen snakker om. Det er også en velsignelse. Og så er det egentlig noe som vi ikke har lov å snakke om i kirka. Det er penger og sånn. Det er ikke lov. Fordi at du skjønner at da kommer du med litt for nære på livet. Hvis du snakker om penger. Så det skal vi jo ikke gjøre. Eller? Jo, jeg har lov å nevne det. Ja, men så bra. Og når vi ser på vårt eget liv, og når vi ser på andre menneskers liv, så leter vi gjerne etter de her velsignelsesmarkørene. De her tingene som på en måte taler om at jeg opplever velsignelse, jeg opplever at Gud er med meg. Jeg opplever at det her er godt. Det er godt å leve. Det er godt å være menneske. Og så tror jeg nok at det er sånn at det her er liksom ikke noe konstant. Det er ingen av oss som har opplevd det at liksom, nei, jeg ble velsignet i 74, og siden så har det liksom bare vært oppover, stigende kurve. Nej, vi upplever på en måte at livet er litt sånn berg- og dalbane. Er det jo en menneskelig erfaring vi gjenkjenner? Ja, altså det er litt berg- og dalbane. Men det er noe med velsignelsen som gjør at kurven er I alle fall sånn på sikt stigende. Det tror jeg I hvert fall kan være en tanke. Og så vet jeg det at skal man være pedagogisk riktig og sånn, det jo viktig I vår tid da, at vi liksom, vi skal ta med alt, og vi skal ha rom for alt og sånn. Du, I dag skal vi snakke om velsignelse. Ok? Vi skal snakke om velsignelsesmarkører, og hva det som gjør at du og jeg også kan få lov å ta del av Guds velsignelse over våre personlige liv, og over kirka vår, hva skal til I en nasjon for at Guds velsignelse kan være over nasjonen. Gleder du deg til dagens preken? Ja. Det gjør jeg I hvert fall. Ok, det er bra. Ok, hør her. Vi begynner I Salomos ordspråk, og der står det I kapittel 9 og vers 10. Veldig enkelt å huske. 9-10 ordspråkene. Å frykte Herren begynnelsen til visdom. Å kjenne den hellige forstand. Den begynnelsen til visdom faktisk å frykte Herren. Og så det gudsfrykt, det et sånt ord vi synes skummelt, for frykt skummelt. Og derfor tenker vi også at gudsfrykt skummelt. Derfor det et ord som vi I kirken liksom toner litt ned. Og da sier vi sånn at han mener egentlig ikke frykt, altså. Men det faktisk det han mener. Når det står gudsfrykt, så det faktisk det han snakker om. Han snakker om en ærbødighet overfor Gud, en på en måte en livsinnstilling der Gud sitt ord faktisk teller inn I mitt 2024-liv. Gudsfrykt at jeg tar han med på råd. At jeg på en måte ikke bare tar meg til rette selv og ber Gud om å velsigne det I etterkant, men at jeg tar med den tida og gjør det Bibelen snakker om og velte mine veier over på Herren. Det står at velt dine veier over på, eller legg dine veier over på Herren. Legg ditt liv, ikke bare dine bekymringer, for vi flinke å komme når det bekymringer. Da kommer vi da, og alle bekymringene skal du få. Men hva med livsvalget? Hva med kvalitetsvalget du tar? Hva med de daglige på en måte retningsvalget du tar, ikke det viktig at han får lov å være med på? Guds frykt begynnelsen til visdom. Trenger vi visdom for å leve livet vår? Ja, vi trenger visdom. Vi må ha visdom for å styre rett og for å forstå oss på hvordan dette livet skal bli velsignet. Og så står det I Salmenes bok, Den første salmen står det I de tre første versene. Salig den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd. Jeg kan bare avsløre, I vår tid, så finnes det ganske mange ugudelige råd om hvordan vi skal leve livet vår, hvordan vi skal rigge oss og hvordan vi skal få til et godt liv. Det finnes mange ugudelige råd, altså ikke, jeg sier ikke ondskapsfull, eller det ikke det vi snakker om, men ikke basert på Guds visdom. Råd som ikke basert på Guds visdom, de ugudelige. Sant? Det på en måte, ja, det jo mange råd vi kan høre på, men salig den mann som ikke vandrer etter dem som ikke basert på Guds råd. Sant? Det det jeg snakker om. Og derfor så spørsmålet vårt hvordan kan vi være salige da? Jo, da står det videre, ja, den som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete, men har sin lengsel I Herrens lov, og grunne på den dag og natt. Han skal være lik et tre som plantet ved elva av vann, som gir sin frukt i sin tid, og har blad som ikke visner, og alt han gjør skal lykkes. Det her er litt av noe vers. Det litt av noe premisser som legges i den første salmen. Det liksom, salig du hvis det her hjerteklangen din. Er at jeg har faktisk min lyst i å grave i den her boka etter gull. Ja, jeg skjønner det at 2024 sier at det her måten å leve livet mitt på. Men hva det du sier, Gud? Hvordan kan jeg få del av din visdom og din kunnskap? Hvordan kan vi leve sånn at det blir på en måte vår rettesnor og det vi måler oss etter? Det i hvert fall Bibelens tydelige narrativ at man blir velsignet ved å følge Guds ord. Det Bibelens tydelige narrativ at velsignelse ligger i å etterstrebe å følge Guds ord. Hva betyr narrativ? Jo, det et sånt, i og med at jeg i Trondheim, så har jeg lært meg et nytt fint ord. Hadde jeg vært fortsatt på Nordmøre, så hadde jeg kommet til å sagt Bibelens tydelige fortelling. Den tydelige fortellingen følger vi Guds ord, lar vi de prinsipper ligge til grunn for våre liv, da bringer det innover livet vår. Da legger deg hånd over oss, som av liv, beskyttelse og velsignelse. Og vet du noe? Jeg tror på det. Jeg tror på det. Jeg tror ikke det eventyrfortelling. Jeg tror det at når vi følger hans råd for ordninger, lover og prinsipper, da bringer det noe, en ingrediens over livet vår, som har med favør, velvilje, det har med liv å gjøre, det har med glede å gjøre, det har med åpne dører å gjøre, det har med Gud gjør noe bakom scenen, som du bare får lov å nyte frukt av. Det Herrens velsignelse over våre liv. Så det her ser vi, velsignelse. Det ligger, og det forventes som et resultat av å følge Guds forordninger. Hele den bibelske historien, så ligger det som en rød tråd. Gang på gang ser vi både at enkeltpersoner og nasjoner både går inn og ut av velsignelsen. De vinner om til Gud, de følger Gud, og velsignelsen kommer. Og så er det også vi som leser, og liksom har, vi som ser på å ta utenfor, og sier, hvordan går det an å være så dum? Hæ? Har du flere med som israelsfolket? Du leser dommerne, så tenker du, hvordan går det an? Altså, går på trynet igjen? Liksom. Og utenfra så er det lett å peke finger og si at, ja, men det der jo, det, altså, hallo? Ikke sant? Men hvor vi i våre liv da? Hvor vi i våre liv? Vi ikke litt like dem egentlig? At vi også litt sånn at, ja, nå tror jeg liksom, nå setter det på vent litt. Nå tror jeg, kjører denne etappen i livet her, den kjører jeg med egen visdom. Fordi at nå tror jeg har såpass peiling. Og så kanskje vi kommer inn i situasjoner der vi fortvilet, og der vi virkelig trenger det igjen. Men Bibelen veldig tydelig på det, og en ønske å bringe liv og velsignelse over oss. Hør denne setningen. Den ganske heftig fra 5. Mosebok 30. Der står det i vers 19. Moses har lagt fram loven. Han har lagt fram forordningen for Israelsfolket. Og så sier han i begynnelsen her, så sier han at det her ikke langt borte fra en eneste en av dere. Han sier, det oss nær i vår munn og i vårt hjerte, sier han. Så det her ikke noe som komplisert eller vanskelig å forstå eller forferdelig vanskelig å gripe. Men, og så sier han i vers 19, jeg kaller i dag himmel og jord til vittne mot dere. Jeg har satt foran det livet og døden, velsignelse og forbannelse. Velg derfor livet, for at både du og dine etterkommere skal leve. Vi har et valg mellom liv og død. Og du kan lese hele det, hvis du har lyst til å lese gjerne fra vers 11 til vers 20, for den er kjempeinteressant å lese. Men Gud har lagt sine forordninger og sine retningslinjer ned i denne fortellingen, sånn at vi kan finne fram til et velsignet liv. Det er derfor han har lagt det ned. Det er sånn at vi kan finne, at vi kan forstå det. At du og jeg kan gripe det og si at ja, men det her kan bli hverdagsliv. Det her kan bli hverdagsliv i 2024. Det er derfor han har lagt det ned for oss. Og så vet vi jo det at vi må følge det, og så vet vi også at det ikke var så enkelt. Men alle som følger Guds forordninger blir velsignet. Hør, det her er litt sånn raddis da. Alle som følger Guds forordninger blir velsignet. Det er allmenngyldig. Altså, Guds forordninger er for eksempel, nå skal jeg ta et litt sånn banalt eksempel. Hvis man horer med nabokona, da blir det ufred i nabolaget. Enig? Så derfor sier Gud til oss, ikke hor med nabokona. For da blir ikke ufred, da kan jeg ha et godt nabolag. Et velsignet nabolag. Enkelt, alle er med på det, ikke sant? Eller i hvert fall, ja, vi trenger ikke å ta noen håndsopprenning. Men det er noe med det, det er allmenngyldig, sant? Alle skjønner at skal vi ha et godt nabofellesskap, så liksom har vi visse forordninger. Og vi driver ikke oss, altså det er veldig dårlig stemning, liksom om du går i garasjen til naboen hver gang du skal klippe gress, og så hente gressklipper. Hvis det ikke da allerede er så god stemning, liksom, at det er helt i orden. Jeg har noen sånne naboer, som på en måte, ja, i vinter vi var her, og plutselig så får en liten videosnutt av naboen, da han snøfresa hele oppkjørselen min. Jeg tenkte det skulle være fint å komme hjem, Ellen. Fantastisk. Men det er noe som er allmenngyldig. Vi skjønner det. Det gjelder alle mennesker. Det gjelder alle mennesker at vi blir velsignet hvis vi respekterer Guds ord. Og det som er spesielt også når Gud, han på en måte tegner ned sine forordninger. Vet du hva han tenker? Han tenker at jeg skal lage et system som er godt herifra og til evigheten. Det skal være godt ifra i dag av og hele veien inn i evigheten. Det systemet jeg lager, det er sånn, det er på en måte sånn at vi sikter på evigheten. Og holder vi denne kursen, ja, men da styrer vi rett. Da vil det her fungere. Det vil produsere gode frukter og gode samfunn. Det vil produsere liv og velsignelse. Ja, det er nydelig. Og det er derfor også Gud noen gang er nøye på at vi ikke liksom, ja, men Gud, litt rann ut av kurs da. Altså, er det så farlig? Ja, men det kan jo ikke være så, hvis vi bare... Men hvis du sikter på evigheten, og du liksom legger opp til feil kurs i dag, så havner du veldig feil etter hvert. Så Guds sine forordninger er evige. Abraham. Her på nyttårsfestivalen så hadde vi en fantastisk tale av Cornelia Lingås om Abraham, som ble utfordret av Gud for å offre sin sønn Isak. Det er litt av en historie. Men vi skal se litt rann på historien til denne mannen i det gamle testamentet. Den finner du blant annet, du finner jo i mange kapittel, men i første Mosebok kapittel 12. Hele historien finner du da i første Mosebok. Og der står det fra vers 1 til 3. Herren hadde sagt til Abraham, dra ut fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus til det landet jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne dem som forbanner deg, og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Hvem skulle gjøre, og hvem skulle bli? Jeg skal gjøre deg. Jeg skal velsigne deg. Du skal bli en velsignelse. Gud har initiativet. Gud har ønsket. Han har lengsel. Han ønsker at vi som hans sine barn, og det altså han ønsker at vi mennesker skal leve gode liv. Han har en brann og en lengsel etter å se at vi som mennesker skal få til det her og leve sammen. At vi skal leve i fred, at vi skal leve med godhet, at vi skal leve og ha det godt sammen. Og derfor så setter han opp retningslinjer som omhandler blant annet grådighet, egenkjærlighet, og sier at det er ikke så bra. Ikke i 2024, eller er det bra med grådighet? Så han sier noe om det å være generøs. Han sier noe om det å leve livet sine raust. Men Abraham, han kalles ut. Gud sier til han, kom ut ifra Ur i Kalidea. Kom ut ifra din slekt. Kom ut ifra ditt folk. Kom ut ifra det her stedet. Og så sier Gud, så skal jeg gjøre det til. Så skal du bli en velsignelse. Er ikke fint? Det er faktisk sånn med oss også at Gud kaller oss ut. Gud kaller oss ut av våre vante mønster. Gud kaller oss ut av våre vante liv. Gud kaller mennesker til se. Og han kaller oss ut sånn at han kan velsigne oss. Han kaller oss ut av gamle vanemønster som holder oss nedtrykt og nedbøyd. Han vil løfte oss ut av det og bringe liv og velsignelse til oss. Er det noen som er med meg i dag? Gud kaller oss ut. Men for Abraham, så må vi også forstå at det var et offer. Det var et offer å forlate alt som var kjent, alt som var trygt, og alt som på en måte han hadde peiling på. Han visste de sosiale kodene, han kjente folka, og hvis han skulle være i et eller annet behov for noe, så visste han hva man skulle ringe, liksom. For sånn er det trygge, det vante, det kjære. Det er på en måte litt sånn at det vet vi hvordan vi forholder oss til. Men så strever vi litt med den biten og stoler på det at Gud har faktisk tenkt noe bedre. Og derfor er også den menneskelige erfaringen at mange ganger så er det sånn at vi holder fast. Vi holder fast på det vi er vant til. Vi holder fast på det trygge. Vi holder fast på en måte det vi har bygd opp rundt oss. Det holder vi fast på. Og så våger vi ikke å slippe taket, og så våger vi ikke å si, jeg lar det her gå. Fordi at jeg forventer meg at Gud har forberedt noe som er bedre. Gud kaller Abraham ut. Han kaller oss ut. Og vi må slippe taket for å finne det landet, det livet, det løftet, det Gud har talt til deg. Skal du finne det, så må du gå i tro. Og det er en av ingrediensene i et velsignet liv. Det er at du og jeg utfordres til å stole på Gud. Vi utfordres til å tro Gud. Akkurat som Abraham gjorde. Abraham, han var der. I det her valget, i det her krevende situasjonen. Han måtte overbevise Sarai om at det her var en god idé. De visste ingenting. Og så gir Gud et løfte om at han skal bli et stort folk. Og så i den historien om Abraham så ser vi at det så ikke så veldig lyst ut, veldig lenge. Så liksom noen av oss kunne tenke, ja, et velsignet liv, ja. Ja, hvor lang tid det å komme inn I det, liksom? Når jeg heller kan liksom låne penger på banken og kjøpe den lykka jeg trenger I dag, og heller betale den litt på sikt. Ja, Abraham, det tok tid. Fryktelig lang tid. Han ble kalt, det gikk 25 år, liksom. Før han hadde løftes sønn. Men han tvilte ikke på Gud. Og på Guds løfte, han prøvde jo å ordne det litt. Noen som kjenner seg igjen det? Noen som, du har bedt til Gud noen gang? Du har bedt til Gud noen gang, og så du litt sånn, og så tenker, ja, men Gud, jeg ber til deg noe Gud, og så kan vi fikse det her, kan vi ikke? Mange ganger. Skikkelig mange ganger, liksom. Dårlig løsning hver gang. Skikkelig dårlig løsning. Og så tenker vi at, Gud, Og da ber vi sånne bønner som det her. Gud, du kan jo I det minste. Har du bedt sånne bønner? Da jo desperat, altså. Gud, grip inn! Gud, du kan jo I det minste gjøre det her, liksom. Akkurat så Gud, liksom. Det ikke stilen hans, liksom, akkurat knapt så det hold, liksom. Jeg husker jeg ba en sånn bønn en gang, og vi skulle på teamtur når vi gikk på bibelskole, og jeg var teamleder, og kom til det at jeg har jo ikke penger. Jeg har ikke penger til denne teamturen. Så det som skjer at jeg ber til Gud. Kjære Gud, grip inn. Jeg skal jo være til, og jeg var liksom, Gud, du skjønner noe med det at jeg skal jo være teamleder, og sånn. Det tar seg ikke ut at jeg ikke har råd til å bli med på turen. Så Gud, grip inn. Og så blir du litt sånn, manipulativ da. At du holder liksom nær til dem som du vet har penger. Liksom hold meg nær nå til Ulla-Britt her, for jeg vet hun har litt penger, liksom. Nå vet jeg ikke det, men jeg sier det, men, og mistenker det, for hun velsignet, sant? Så jeg holder meg litt nær, og så ber jeg til Gud, og så håper at hun skal kjenne noe. Jeg håper at hun plukker opp signaler nå, om at jeg trenger. Og sånn var jeg ba til Gud, og så var jeg sånn, og så skjedde ingenting. Og så plutselig en dag på bibelskolen, så det en av læreren som begynner å lese opp Guds løfter. Det ene løftet etter det andre, les og les og les. Bare løfter, hele tiden. Og jeg skjønner det at jeg har jo ikke stort på Gud. Jeg har jo liksom prøvd å ordne ut det her, og så bare å Gud, tilgi meg at jeg ikke tror deg. At jeg ikke stoler på deg. Og så ba jeg en ny bønn til Gud. Og når jeg kommer hjem den dagen, da det en konvolutt. Og det den eneste konvolutten jeg har opplevd I mitt liv. For noen ganger så har vi sånne konvoluttbønner. Men da det en konvolutt med penger. Og den inneholder ikke I det minste. Den inneholder alt det trenger. Sant? Men det noe annet når vi der, at vi stoler på han. Og det her på en måte litt sånn, I hvert fall jeg sånn I mitt liv at jeg kan ikke si at ja, jeg stoler alltid på Gud. Jeg liksom, ja, det konstant. Nei, det opp og ned. Noen gang stoler jeg mye mer på meg selv. Og. Men la oss tenke med oss selv at Guds visdom, det vi trenger. Det må vi ha del av for å leve dem her livet. Abraham, når han hadde tatt imot sønnen, så var det til og med sånn at Gud utfordrer han på å offre sønnen sin. Altså, det den nærmeste du kommer menneskeoffring I Bibelen. I hvert fall Gud villa. Gud initiert. Det den nærmeste du kommer. Men så stoler Abraham på Gud og sier, jeg sikker på at han finner fram et offerlam, eller han finner fram et offer til å brenne på alteret. Og så gjør Gud det. Og så tenker jeg noen gang, når jeg tenker på Abraham og Gud som kommer han til hjelp der, så tenker jeg at kanskje Gud tenker han var villig til å offre til og med sønnen sin til meg. Jeg skal også være villig til å gjøre det. Jeg vil også offre min sønn for menneskene. Det er i hvert fall et sterkt forbilde. Men han opplevde at Gud var trofast. Og det står i Jakobs brev. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn. Det synes jeg er fint om du også blir kalt. Guds venn. Ja, du vet, naboen vår, vet du, han er venner med Gud, han. Ja, du vet, de der folka som er venner med Gud, vet du. Det er et fint vitnesbyrd. Det fineste vitnesbyrdet jeg hadde når jeg var inne på farmen. Så en dag etter et par-tre uker, så kommer det en av dem som er i filmcrewet og skal intervjue. Så kommer hun bort til meg og så sier hun, hør her da, det her er vakkert altså. Hei, gudsmann. Kan ikke du bli med oss ut på et intervju? Og jeg tenker, det er det vakreste noen gang har sagt til meg. Og så ser hun på meg og så sier hun, ja, men det er jo det du er. Tusen takk. Fantastisk. Og så vet vi jo med oss selv at det slettes ikke alltid den etiketten passer best. Men ved Guds nåde kan vi få lov å være det Gud har kalt oss til. Abraham. Det står at han, etter han hadde tatt krigsbytte, så ga han Gud tiende av alt. Abraham var en sånn raus fyr. Han var villig til å flytte. Han var villig til å offre. Når han fikk med seg krigsbytte, så ga han tiende av det til Gud. Via Melkisedek. Og så står det at Melkisedek velsignet Abraham. Og så summerer Hebreerbrevet det opp på denne måten. Det er ingen tvil om at det var den ringere som ble velsignet av den høyere. Ikke fint? Så Abraham, på en måte så var det jo han som bidro økonomisk i situasjonen, var det ikke det? Så vi ville jo rent menneskelig tenkt at transaksjonen gikk jo den veien. Men Abraham hadde sett noe annet, for han hadde sett Guds prinsipper og Guds velsignelse over livet sitt. Så han visste at hvis jeg lar transaksjonen gå den veien, så er det mye rikere den som kommer andre veien. Det er da ingen tvil, sier Hebreerbrevet, at det var Abraham som stakk av med velsignelsen den dagen. Fordi at Abraham sørget for at han hadde en åpen himmel over livet sitt. At Gud jobbet i kulissene på hans sine vegne. At Gud brakte velsignelse over hans videre vei. Dette er før loven. Noen ganger når vi snakker om tiende, så blir folk veldig sånn. Det er bare, altså, du kan, det er lov å bli sint på meg. Bare smile så lenge du sitter her, så kan du gå ut og være sint etterpå, ok? Den avtalen må vi ha. Men tiende er et sånt, for når du leser det, så tenker du, jeg visste det. Det var pengene mine de var ute etter. Fordi at vi tenker så rart. Vi tenker at, vet du hva jeg tenker? Og som jeg har faktisk undervist ikke-kristne ungdommer om det her. Jeg sier, dere må gi 10%. Hvorfor da? Fordi at hvis du gir 10%, da sørger du for at livet ditt er større enn deg selv. Du sørger for at du ikke bare lever for deg selv. Du sørger for at det er på en måte noe som er større i dine tanker. Og så kan vi sitte her og så kan vi, men jeg gir tiende. Ja, det gjør du. Nå skal jeg gjøre det litt ubehagelig for dem som er bemidlet. Er du klar? Hvis du er bemidlet, skal vi få det litt ubehagelig. Nei, ok. Var ingen som sa. Nei, jeg sparer den til en annen gang. Hør her da. Det går jo an å gi tiende av mer enn lønnsinntekten sin. Det går an å gi tiende av aksjeutbytte. Det går an å gi tiende av verdistigninger på assets, altså på eiendeler. Det går an å gi tiende på arv. Det går an å gi... men det vil vi ikke. Fordi at, ja, men da jo ikke noe igjen til meg. Eller da jo mye mindre. Nei, det der du misforstår. Det den nøkkelen vi har for å bringe liv og velsignelse over livet vår. Det var en parentes, men det var en viktig parentes. Var det litt ubehagelig? Jeg så det var en del som skrudde seg på stolen her. Og, nei, jeg misoppfattet. Det var av iver. De tenkte, å, jeg må hjem og ordne meg. Keep loving me, ok? Er du fortsatt glad i meg? Sånn som passer. Går bra. Halleluja! Oi, oi, oi. Det så bra, vet du. Ok, men jeg skal ta det med. Abraham, han var en velsignet mann. Han var så velsignet. Jeg skal fortelle dere. Han var så velsignet. Han dro ut liksom han og kona og noen få til og satt med seg Lot. Og når de kommer til Kanaans land, så er de så velsignet at hvis det her har vært i Norge, så har de skilt lag liksom ned på Hedemarken. Og de har sagt at nå må du ta Østerdalen, og så tar jeg Gudbrandsdalen. Det er ikke plass til oss. Det var problemet. Det var så mye folk. Det var så mye krøtter og kyr og sau og kameler, alt mulig. At de måtte skille lag. Dalen blir for trang. Det står om Abraham, han som var en rettferdig mann. Det står at han ble etter hvert meget rik. Han var meget velsignet. Han var tyst i kirken i dag. Han var det. Og jeg tror at Guds velsignelse kan komme over oss også. Hør her. Vi møter en annen historie i det nye testamentet, i Markus evangeliet. Orker du litt rann til? Det er Guds ord i dag, sant? Så vi må ha litt punch på det. Markus evangeliet i det 10. kapitlet. Der leser vi fra vers 17 og ned til først til vers 22. Men her møter vi altså en ung mann, som hvis vi tenker da litt tilbake på hvilke velsignelsesmarkører så vi etter? Jo, det står en plass så står det at han var en av rådsherrene. Det vil si han var en ung mann. Han var en av rådsherrene. Det vil si at han var en ung mann det var verdt å lytte til. Så han fikk plass i rådet. Og så står det at han var meget rik. Eller han hadde stor rikdom. Så på en måte så var det sånn at de aller fleste av oss som sa i begynnelsen av møtet at vi, eller av prekene, at ja, vi har tenkt på noen som vi har tenkt at ja, han der er velsignet. Sånn? Dette er en sånn mann. Han kom inn i kirka, og så tenkte vi, åh, han er velsignet, hadde vi ville ha tenkt. Sånn? Nydelig. Men så kommer han, og så spør han Jesus. Og denne historien er interessant. Han gikk ut på veien, kom det en løpende, knelte ned foran og spurte, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Jesus svarte, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra, hedre din far og din mor. Han svarte, mester, alt dette har jeg gjort eller holdt fra min ungdom. Han spurte ikke om hva skal jeg gjøre for å bli velsignet. Han spurte, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han hadde allerede ifra sin ungdom av holdt alle buda, fulgt foreskriftene. Han har lagt opp livet sitt. Han har rigget det etter et mønster av rettferdighet. Og frukta av det kunne alle se i rundt livet hans. Så det var ikke det han lurte på. Han lurte ikke på, mester, hva skal jeg gjøre for at Guds velsignelse kan være over livet mitt? For det var allerede på plass. Guds velsignelse var allerede på plass over livet hans. Fordi han hadde fulgt Guds visdom. Jesus som elsket han, så da på han og sa, du mangler en ting. Gå av sted og selg alt du eier, og gi det til de fattige, og du skal få en skatt i himmel, og kom, ta opp korset ditt, eller korset, og følg meg. Mange ganger så avslutter vi den her, og så sier vi at selg alt du eier og gi det til de fattige. Men det var ikke alt. Det var ikke alt. Det var også, kom så og følg meg. Kom så og følg meg. Da skal du få en skatt i himmelen, eller motsatt der da, på slutten. Ok? Så han får beskjed om at han må selge alt han eier, og han blir bedrøvet. Men han ble nedslått på grunn av dette ordet, og gikk sorgfull bort, for han hadde stor rikdom. Det var rikelig med velsignelsesmarkører over livet hans. Det blinka grønt av velsignelse, liksom, over livet hans. Han hadde stor rikdom, men han våga ikke å slippe taket. Han våga ikke å si, på ditt ord så skal jeg gjøre det. Det her koster meg, det skjønner jeg. Men på ditt ord, fordi at jeg tror at du har noe bedre, så vær det å gjøre det. Han våga ikke å slippe taket. Tenk for en historie det her ville ha vært. Hvis han hadde våga. Hvis vi kunne ha fulgt historien til denne unge mannen, rådsherren, som var meget rik. Hva hvis han hadde våga? Svaret på det finner vi litt lenger ned i historien. Da så Jesus seg omkring og sa til disiplene sine, videre i vers 23. Hvor vanskelig er det for dem som eier mye å komme inn i Guds rike? Disiplene hans ble forundret over ordene hans. Hvorfor ble han forundret? Fordi at hele historien deres var som følger. Følg Gud, bli velsignet. Det var hele narrativet de var vant til. Det var historien de hadde hørt. Så de ble meget forundret når Jesus sier her. Hallo, det er jo obvious. Vi ser jo alle at mannen er jo velsignet av Gud. Og så kommer du her og sier at det er vanskelig, det er umulig for han å komme inn i himmels rike. Hva skjer? Men Jesus tok igjen til ordet og sa til dem, barn, hvor vanskelig er det for dem som stoler på rikdommen å komme inn i Guds rike? Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. De ble svært forundret og sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Hvem, altså, hallo, det her er jo mot alt vi har lært. Hvem kan da bli frelst? Velsignelse og evig liv er to forskjellige ting. Jesus bereder oss veien til evig liv. Han tilgir vår synd, han styrker oss sånn at vi kan leve det livet som han har for oss. Guds prinsipper ligger der som leveregler for oss, sånn at vi kan følge Gud og ha sine forordninger. Hvor vanskelig er for dem som stoler? Vi må slippe taket. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Ja, men Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For Gud er alt mulig. Så vi må slippe Gud til når det gjelder vår sjels frelse. Vi er helt avhengige av at Gud kommer og blir oss til redning. At vi tar imot Jesus. At vi får det evige liv. Hva betyr det? Jo, at vi kjenner Gud. og han som du utsendte, Jesus Kristus. Det er det evige liv, står det. At vi kjenner han. Wow! Hvem som helst kan leve et velsignet liv. Uten å ha evig liv. Så det er fullt mulig å være rikt velsignet uten å ha grepet det evige livet. Det evige livet er å kjenne Jesus Kristus. Det å kjenne Gud, det er det evige livet. Det er det vi inviteres til. Og Bibelen forteller oss at det er der det hele begynner. Det er der vi har muligheten til å begynne. Det er der vandringen i velsignelse begynner. La det bli et nullpunkt. La det bli et punkt der jeg sier, Gud, jeg stoler ikke lenger på det her. Jeg ser at det jeg har bygd livet mitt på, det forfaller. Det blir ikke det jeg hadde tenkt. Jeg kan ikke stole på det her for mine relasjoner, for hvordan jeg rigger livet mitt. Det gir meg ikke det jeg trenger. Jeg velger å offre det, sånn at du kan komme med ditt liv inn i mitt liv. Og jeg kan lære å kjenne det. Det er også fullt mulig å ha evig liv uten å være rikt velsignet. Det er også mulig å ha evig liv uten å være rikt velsignet. Men hvis du vandrer med Jesus, så vil du bli påvirket. Vi advarer mot det. Og når du blir påvirket av Jesus og blir raus og god sånn som han, da vil velsignelsen også komme. Du kan ha tatt imot Jesus. Men hvis du fremdeles har din trygghet i rikdommen din, i det du har rigget rundt livet ditt, så kan det tenkes at opplevelsen av velsignelse ikke er så reelt til stede. Jeg skal gå mot avslutning. Går det bra? Men følger du Jesus, og om du våger å selge ut for han, da vil velsignelsen komme. Og nå kan det her bety veldig forskjellige ting for oss. Veldig forskjellige ting. Men noen av dere har blitt bekvem. Noen av dere har blitt bekvem. Og så hviler vi litt på gårdagens laurbær. Og så tenker vi at vi bare fortsetter i den her. Men hvis vi er ærlige, så stiller vi oss de spørsmålene. Jeg har måttet ha stilt meg de spørsmålene mange ganger i løpet av mitt liv. Ellen, hvor er nå velsignelsen? Hvor er flyten, liksom? Hvor er det hen? Og så har jeg måttet ha tatt nye oppgjør med meg selv. Der jeg sier, Gud, vet du nå, jeg vil faktisk at du skal ha førsteplassen. Jeg vil være så fleksibel i min sjel og i mitt liv, at du kan få lov å kommandere litt. At du kan få lov å utfordre meg bak komfortsona. At du kan få lov å utfordre meg sånn at jeg tar nye steg. Vi trenger nye steg. Du trenger nye steg. Du trenger å vandre i tro. Halleluja. Du trenger å vandre i tro. Du trenger å sette din lit til Gud. Det er han som kan smi den veien som er best for deg. Ingen kan sammenlignes med han når det kommer til gode planer for mitt liv, står det gjennom salmene. Ingen kan sammenlignes med han når det kommer til å ha gode planer for mitt liv. Har jeg lyst til å se dem? Har jeg lyst til å ta dem imot? For noen av oss så trenger vi denne velsignelsen, og vi trenger å ta imot en utfordring og ta nye steg. Andre av oss trenger å ta det første steget det viktigste steget. Hvordan kan jeg ta imot evig liv? Jo, ved å ta imot Jesus. Der begynner det hele. Der finnes kraften til å leve et liv sammen med Gud. Der finnes energien du trenger. Amen. Så vi er på litt forskjellige plasser. Men du vet hvor du er. Og Gud kjenner oss, og han lengter etter oss. Han ønsker at vi skal få del av hans sitt liv. Jeg vet ikke om vi har noen lovsanger og sånt til mot slutten. Går det bra? Er du fortsatt glad i meg? Sånn passer. Altså, om du aner hva jeg egentlig ønsker. Jeg ønsker liv og velsignelse i så rikt mål over oss. Jeg ønsker at hver enkelt av oss skal få lov å se Guds godhet. At vi skal få lov å oppleve hans hånd over livet vår. At vi skal få lov å ta imot alt det han har for oss. Skal vi stå opp sammen? Og så kan vi, jeg skal ikke kalle noe fram hit i dag, men jeg har lyst til at du skal få lov å stå fram for Gud. Og skal du få lov å si, kjære Gud, her er jeg. Her er jeg. Gud, led meg. La meg ta dine steg framover. La meg få lov å erfare din godhet på nytt. La meg få lov å utfordres av det og utfordres på kanskje ting som har logget der i lang tid og som jeg på en måte har døyva eller lagt unna eller sagt at nei, det får være. Takk, Helligånd, at du vekker det opp til livet igjen. Takk, Herre, for din godhet, Herre. At vi får lov å gå tilbake til vadestedet. Vi får lov å gå tilbake til der du møtte oss sist, Herre. Og vi får lov å gå tilbake, Herre, og innta det du har for oss. Jeg takker deg for det, Herre. Og jeg ber, Herre, om at du skal lede hver enkelt familie. Jeg takker for fedre og mødre. Jeg takker for familie, Herre. Jeg takker for valg som tas i familie. Herre, takk at du bevarer oss, Herre, sånn at vi ikke lar oss lure, Herre. Men at vi tar imot ditt gode over livet vår. At vi våger å ta steget ut og følge det. Jeg takker deg for det, Herre. Og så priser vi deg for at du har gitt oss liv. At du har tatt imot oss. Og hvis du er her nå i formiddag, og du sier, Erlend, be for meg. Jeg trenger å ta det her første steget. Jeg trenger å ta imot Jesus i livet mitt. Hvis du er og sier, Erlend, be for meg. Jeg trenger å ta imot Jesus. Jeg trenger å lære å kjenne han. Jeg trenger å ta imot evig liv. Hvis du er og sier, be for meg, så rett opp hånda di sånn at vi ser at du ønsker at vi skal be for deg. Gud velsigne deg. Er det flere som kjenner? Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Flere som kjenner at du trenger å ta imot Jesus, og du trenger å komme på det her startpunktet i livet ditt. Da skal vi be sammen. Takk er det, Herre Far, for din godhet. Takk er det at vi som mennesker får lov å komme akkurat sånn som vi er. Takk at du er den som tilgir oss all vår skyld, som renser oss ifra all urettferdighet som vi leste i dag. Takk, Jesus, at du døde for vår skyld, at du oppsto for vår rettferdighet. Takk at vi får lov å lære å kjenne det. I Jesu Kristi navn. Amen. Hvis du tok imot Jesus, så la oss få lov å vite om det. Kom til oss og så prat med oss etter møtet. Så anbefaler vi også alltid å si det til noen. Fortell en venn, fortell noen som er i din nærhet at jeg har tatt imot Jesus. Og så kan du begynne å lese i Bibelen. Det er en veldig bra sak. Og så skal du finne deg en kirke som du skal være en del av. Og så har vi et sånn ekstra tilbud i dag. Kom og bli med på Alfa-kurs. Kom og bli med på Alfa-kurs på onsdag klokka 19. Fellesskap, kjempeinteressante foredrag, samtaler og fliring. Hjertelig velkommen. Tusen takk for meg.
Hei, og takk for at du har sett på en tale ifra Betel Trondheim. Nå kanskje du sitter igjen med spørsmål og et behov for å snakke med noen, da du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du også hjertelig velkommen til å komme og ta del av gudstjenesten vår, eller det som skjer i ungdomsarbeidet i kirka vår. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å avslutte med å lyse Herrens velsignelse, så vær så god, ta imot. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.